วัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงวันนี้วันเสาร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้วิตตึงเครียดเครื่องบินรบรัสเซียบินเฉียดโดรนสหรัฐและรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมส่งระเบิดลูกปลายให้กับยูเครนต่อด้วยทำหนังสือเดินทางสหรัฐต้องรอหลายเดือนครับเพื่อที่ว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากนั้นกำลังเดินทางกันอยู่และไม่ต้องห่วงนะครับหุ่นยนต์คอนเฟิร์มว่าจะไม่แย่งงานแล้วก็ไม่ก่อกบฏต่อมนุษยชาติเรามีรายงานเรื่องนี้ที่อังกฤษครับผุดสวนอีโรติกหวังสร้างมุมมองของสวนและเซ็กส์แบบใหม่ท้ายรายการวันนี้ครับคลื่นมหาชนแห่จองตั๋ว Taylor Swift ที่สิงคโปร์ทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับเริ่มต้นคุณอธิการ
ค่ะ
เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกถึงเรื่องความตึงเครียดที่น่านฟ้านะครับเพราะว่าเครื่องบินรบของรัสเซียนั้นบินเฉียดใกล้โดนสหรัฐไม่ใช่ครั้งเดียวนะ2ครั้งในวันเดียวเกิดอะไรขึ้นครับ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าจับตานะคะระหว่างความสัมพันธ์ของสหรัฐและรัสเซียโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการบินเฉียดกันไปเฉียดกันมาล่าสุดเกิดขึ้นที่น่านฟ้าของซีเรียนะคะเครื่องบินขับไล่รัสเซียบินเฉียดใกล้โดรน Reaper นะคะของกองทัพสหรัฐเหนือน่านฟ้าซีเรียเมื่อวันพฤหัสบดีนับเป็นการบินเฉียดใกล้อากาศยานอเมริกันของกองทัพรัสเซียเป็นครั้งที่2ในระยะเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะตามรายงานของ AP โดยทางกองทัพอากาศสหรัฐเผยคลิปวิดีโอ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันพุธและวันพฤหัสบดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในวันพุธเนี่ยเกิดขึ้นตอน 10:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียเครื่องบินขับไล่ Su-35 ของกองทัพรัสเซียเนี่ยบินเข้าใกล้โดรนสหรัฐและ1ในนักบินรัสเซียกลุ่มนี้ขับเครื่องบินเข้ามาด้านหน้าของโดรนแล้วก็เข้าปะทะบริเวณไอพ่นของโดรนซึ่งเป็นการเพิ่มความเร็วและแรงดันอากาศในบริเวณนั้นนะคะและการกระทำนี้ก็อาจจะทำให้ระบบไฟฟ้าของโดรนเสียหายแล้วก็กระทบกับการควบคุมโดรนได้และหลังจากนั้นเครื่องบินรบรัสเซียยิงพลุที่ติดตัวพลร่มด้านหน้าโดรนของสหรัฐซึ่งทำให้โดรนเนี่ยต้องบินหลบไปนะคะตามการเปิดเผยของพลเอกอเล็กซีส กรินเควิชผู้บัญชาการกองทัพอากาศหน่วยที่9ในตะวันออกกลางส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันถัดไปนะคะช่วง9โมงเช้าของวันพระศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นเกิดขึ้นในพิกัดใกล้ๆกันก็มีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้นะคะแล้วก็บินเข้าใกล้ในลักษณะที่อันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งทางพลเอกกรินเควิชนะคะบอกว่าเราขอให้กองทัพรัสเซียในซีเรียยุติพฤติกรรมที่ขาดความยั้งคิดนี้และปฏิบัติตามมาตรฐานของกองทัพอากาศที่เป็นมืออาชีพเพื่อให้เราสามารถกลับไปใส่ใจกับการเอาชนะกลุ่มไอซิสได้นะคะทางโฆษกกองทัพอากาศสหรัฐประจำกองบัญชาการภาคพื้นตะวันออกกลางก็เสริมด้วยว่าการคุกคามของรัสเซียรวมทั้งการบินเฉียดใกล้โดยเครื่องบินขับไล่ซู34และซู35และการยิงพลุที่เกิดขึ้นด้านหน้าโดรน Reaper ของสหรัฐเนี่ยเกิดขึ้นเป็นเวลาเกือบ1ชั่วโมงนะคะคุณรัตพลซึ่งนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่การบินเฉียดที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วแต่เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและขาดความเป็นมืออาชีพคุณรัตพล
ครับคุณผู้ชมที่ดูการออกอากาศของเราบน YouTube แล้วก็ Facebook รวมทั้งหน้าเว็บไซต์ของเราคงจะเห็นภาพนะเห็นพลุควันแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวเลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่สำนักข่าว AP รายงานคุณธิการว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนั้นได้ตัดสินใจนะครับที่จะจัดส่งระเบิดลูกปลายหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า cluster munitions ให้แก่ยูเครนนะครับจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามีข้อถกเถียงถึงประเด็นดังกล่าวนะครับ AP อ้างแหล่งข่าวหลายคนที่บอกว่าสหรัฐนั้นเตรียมแถลงว่าจะมีการส่งระเบิดลูกปลายหลายพันลูกให้กับยูเครนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือจากสหรัฐที่อาจมีมูลค่ารวมสูงระดับ800ล้านดอลลาร์ช่วยให้กับยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซียนะครับก่อนหน้านี้มีความกังวลนะครับว่าระเบิดลูกปลายมีประวัตินะว่าเป็นอาวุธที่สร้างการบาดเจ็บล้มตายให้แก่พลเรือนนะสหประชาชาติก็เคยเรียกร้องให้ทั้งยูเครนและรัสเซียนั้นหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับ AP รายงานว่ากระทรวงกลาโหมอเมริกันกล่าวว่าจะให้อาวุธระเบิดนี้ ลดอัตราความผิดพลาดจากเหตุระเบิดด้านซึ่งหวังว่าจะช่วยลดการสูญเสียภาคพลเรือนนะครับยุทธภัณฑ์ที่สหรัฐเตรียมส่งให้กับยูเครนครั้งนี้ยังประกอบด้วยของอย่างอื่นด้วยคุณนิติการ
ค่ะ
เช่นนะครับรถยานเกราะประเภทแบรดลีย์แล้วก็สไตรเกอร์รวมถึงกระสุนหลายชนิดแล้วก็กระสุนสำหรับเครื่องยิงฮาวิสเซอร์และเครื่องยิงระบบไฮมาร์สอันนี้เราได้ยินบ่อยครั้งนะครับว่ายูเครนนั้นใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการต่อสู้เพื่อหวังจะได้เปรียบฝ่ายรัสเซียนะครับ
ค่ะ
ทั้งนี้นะครับยูเครนนั้นต้องการระเบิดลูกปลายมานานแล้วคุณธิการโดยอาวุธประเภทนี้เนี่ยสามารถสร้างความเสียหายในวงกว้างจากระเบิดลูกเล็กๆที่อยู่ภายในนะครับสามารถที่จะถูกปล่อยกระจายได้ออกมาจำนวนมากในเวลาเดียวกัน
ค่ะ
AP รายงานนะครับว่ายูเครนนั้นได้ขอรับความช่วยเหลือที่เป็นระเบิดลักษณะนี้เนี่ยเพื่อสนับสนุนแผนโต้กลับที่ตอนนี้ยูเครนเนี่ยกำลังรุกกลับรัสเซียอยู่ขณะที่กองทัพรัสเซียเขาบอกว่าก็กำลังใช้ระเบิดลูกปลายในสงครามเช่นกันนะครับแหล่งข่าวบอกกับ AP ว่ารัสเซียนั้นใช้ระเบิดนี้ทั้งบริเวณสนามรบและบริเวณที่มีพลเรือนอาศัยอยู่นะอ้างอิงข้อมูลจากกรรมการกาชาดระหว่างประเทศบอกว่าในบางครั้งนั้นระเบิดลูกปลายนั้นเป็นสาเหตุของการตกค้างของระเบิดลูกเล็กๆที่ไม่ถูกจุดชนวนโดยอัตราระเบิดด้านนั้นอาจสูงถึง 40% แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่สหรัฐก็มีข้อมูลคานนะบอกว่าถ้าเป็นระเบิดลูกปลายที่ทางสหรัฐจะส่งให้กับยูเครนเนี่ยอัตราระเบิดด้านมีเพียงแค่ 3% เท่านั้นก็เลยเชื่อว่าน่าจะทำให้เกิดการระเบิดตกค้างต่อพลเรือนที่มีความเสี่ยงนั้นลดน้อยลงนะครับนักข่าวนำประเด็นนี้ไปถามที่เนโต้ด้วยนะครับโดยนำเรื่องนี้ไปถามต่อพลเอกเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการเนโต้หรือว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนะครับเขาบอกนะครับว่าเนโต้เนี่ยปล่อยให้แต่ละประเทศตัดสินใจเรื่องนี้เองทางองค์กรนั้นไม่ได้มีจุดยืนแบบใดแบบหนึ่งสถิติบอกว่าทั่วโลกมีกว่า120ประเทศนะครับลงนามในความตกลงร่วมที่จะทั้งไม่ใช้ไม่ผลิตไม่ส่งต่อไม่สะสมระเบิดลูกปลายแต่ว่าสหรัฐรัสเซียและยูเครนนั้นไม่ได้อยู่ในประเทศที่ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวของนิติการ
ค่ะ
ขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติที่ทำงานด้านมนุษยชนมาธาฮาวตาโตบอกนะบอกว่าประเทศต่างๆนั้นควรจะยุติการใช้แล้วก็ควรจะหยุดใช้เดี๋ยวนี้นะครับสำหรับจุดยืนของเยอรมนีซึ่งก็เป็นประเทศขนาดใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มที่ลงนามในสนธิสัญญาที่จะไม่ใช้ระเบิดลูกปลายนะโฆษกทางรัฐบาลของกรุงเบอร์ลินบอกว่ารัฐบาลของเขานั้นจะไม่ส่งระเบิดลักษณะนี้ให้กับยูเครนแต่ขณะเดียวกันก็แสดงความเข้าอกเข้าใจสหรัฐในจุดยืนของอเมริกาเช่นกันนะครับ
ค่ะ
เอาละครับไปกันต่อที่เรื่องราวเกี่ยวข้องกับอเมริกาเช่นกันคุณธิการสหรัฐเนี่ยพยายามที่จะบริหารจัดการความสัมพันธ์กับจีนนะก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินทางไปเยือนปักกิ่งทางแอนโทนีบลิงเคนล่าสุดนะขุนคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนก็เดินทางถึงปักกิ่งเช่นกันนะครับสรุปว่ามีสาระสำคัญอะไรบ้างครับ
ก็มีประเด็นที่เกิดขึ้นในวันศุกร์นะคะทางขุนคลังสหรัฐนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเจเน็ตเยเลนนะคะก็มีการหารือที่ใช้ว่าตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์กับนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เฉียงนะคะที่กรุงปักกิ่งซึ่งก็ชื่นมื่นนะคะจากบรรยากาศที่เห็นโดยทางกระทรวงการคลังสหรัฐมีแถลงการออกมานะคะว่ารัฐมนตรีเยเลนนั้นได้หารือตามความประสงค์ของคณะทำงานไบเดนเพื่อสอหาการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ดีกับจีนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศรวมทั้งภาคแรงงานและภาคธุรกิจอเมริกันนะคะขุนคลังสหรัฐเน้นถึงการสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับจีนในประเด็นเศรษฐกิจมหาภาคและด้านการเงินระดับโลกและการทำงานร่วมกันในเรื่องความท้าทายต่างๆของโลกนะคะรวมถึงเรื่องปัญหาหนี้ในกลุ่มคนรายได้น้อยและในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และเรื่องประเด็นด้านการเงินที่เกี่ยวกับปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศโลกนะคะทางฝั่งกระทรวงการต่างประเทศจีนนะคะออกแถลงการณ์ได้เช่นกันระบุว่านายกรัฐมนตรีจีนได้ระบุว่าผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของสหรัฐและจีนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและการพัฒนาของจีนก็เป็นโอกาสมากกว่าความท้าทายสำหรับสหรัฐรัฐบาลปักกิ่งนั้นระบุว่ารัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวในการหารือด้วยว่าสหรัฐนั้นไม่ได้มองหาความแตกแยกหรือการตัดขาดการเชื่อมต่อและไม่มีจุดประสงค์ที่จะขัดขวางกระบวนการสร้างความทันสมัยของจีนนะคะรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็เริ่มต้นการเยือนจีนนะคะเป็นเวลา4วันเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตลาดของจีนที่เป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกแล้วก็เตือนด้วยนะคะว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรเนี่ยพร้อมสู้กลับ ในสิ่งที่เธอบอกว่าเป็นข้อปฏิบัติด้านเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมของจีนทีนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยทางประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนนะคะทวีตข้อความหลังจากที่รัฐมนตรีเยเลนเนี่ยแตะกรุงปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อยโดยบอกว่าผมได้กำชับคณะทำงานให้มีการสื่อสารอย่างลึกซึ้งระหว่าง2ประเทศในประเด็นต่างๆและผมตั้งตารอคอยว่าจะได้ทำเช่นนั้นในระหว่างการเยือนจีนของผมด้วยมีการสปอยเล็กๆน้อยๆนะคะของผู้นำสหรัฐในภารกิจการเยือนจีนของรัฐมนตรีคลังเยลเลนค่ะ
ครับความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศในเชิงเศรษฐกิจก็สำคัญนะครับทั้งเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็การค้าการลงทุนนะครับอีกสักครู่เดียวนะครับเราจะมาเข้าสู่การดูการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันสักนิดหนึ่งนะครับพักสักครู่ครับครับปรากฏว่าตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กติดลบนะครับแต่ลบไม่มากคุณอธิการดาวโจนส์ติดลบ 0.55% มาอยู่ที่ 33,734.88 นะครับ S&P ลดลง 0.29% ปิดที่ 4,398.95 และ Nasdaq ลดลง 0.13% มาอยู่ที่ 13,660.72 นะครับข่าวนี้เกี่ยวข้องกับปากทองแล้วก็เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่ากิ๊กอีโคโนมีนะก็คือว่ารับจ็อบเป็นจ็อบไปนะครับแล้วก็เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางของการของเมืองที่มีการรับส่งอาหารบ่อยครั้งด้วยนั่นก็คือมหานครนิวยอร์กคุณอธิการบริษัทผู้ให้บริการส่งอาหารผ่านแอปนะอย่างเช่น GrabHub DoorDash แล้วก็ Uber Eats นั้นร่วมกันฟ้องรัฐบาลท้องถิ่นของมหานครนิวยอร์กในวันพฤหัสบดีสาเหตุก็คืออะไรรู้ไหมครับก็คืออยากจะให้ศาลยับยั้งการใช้ค่าแรงขั้นต่ำที่ถูกปรับให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับกฎเรื่องค่าแรงขั้นต่ำของนิวยอร์กที่รัฐบาลท้องถิ่นบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของประเทศที่ใช้นะครับอาจจะปรับค่าแรงขึ้นเกือบ3เท่าให้กับไรเดอร์นะในช่วงเวลาหลายปีจากนี้โดยตราค่าแรงที่ปรับขึ้นใหม่นั้นจะมีผลในวันที่12กรกฎาคมนะจะอยู่ที่$17.96คิดเป็นเงินไทย630บาทต่อชั่วโมงนะครับทางการนิวยอร์กบอกว่ามหานครแห่งนี้นั้นมีผู้ทำงานเป็นไรเดอร์หรือว่าคนขับรถส่งอาหารเนี่ย 60,000 คนเลยทีเดียวนะและได้ค่าแรงเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่$7.09คิดเป็นเงินไทย250บาทต่อชั่วโมงนะครับจอชโกลด์โฆษกของ Uber บอกในแถลงการว่าการขึ้นค่าแรงนั้นจะมีผลลบต่อเจ้าของร้านอาหารแล้วก็ผู้บริโภคและในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อไปยังไรเดอร์ทั้งที่กฎหมายค่าแรงนี้ต้องการที่จะปกป้องพวกเขานะครับนอกจาก Uber แล้วนะครับก็มี GrabHub DoorDash แล้วก็ Relay Delivery ที่เป็นผู้ร่วมฟ้องนิวยอร์กครั้งนี้อย่างไรก็ตามในแถลงการที่ส่งไปยังสื่อนิวยอร์กไทมส์นะครับเจ้าหน้าที่ของมหานครนิวยอร์กบอกว่าคนทำงานด้านนี้เนี่ยควรจะได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรมนะครับต่อการลงแรงของพวกเขาและคุณต้องคิดด้วยนะว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีความเสี่ยงต่อสภาพอากาศที่รุนแรงแล้วก็อันตรายต่างๆนะรัฐบาลท้องถิ่นของนิวยอร์กกล่าวว่ากฎเรื่องค่าแรงใหม่นี้ยืดหยุ่นได้ให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินไรเดอร์ในหลายรูปแบบเช่นนะจ่ายต่อการเดินทางแต่ละเที่ยวหรือว่าจ่ายรายชั่วโมงแต่ว่าต้องให้อยู่ในระดับค่าแรงขั้นต่ำที่กำหนดนั่นเองนะครับ
ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับไรเดอร์ในอเมริกาที่ค่าครองชีพก็เริ่มจะสูงขึ้นด้วยนะเฉพาะในนิวยอร์กเนี่ย
ใช่อีกเรื่องหนึ่งนะพูดถึงเรื่องการเดินทาง
ค่ะ
ก็เป็นคนที่ชีพจรลงเท้าตอนนี้อาจจะไม่หยุดหลายคนนะได้ข่าวมาว่าคนแถวนี้ก็จะเดินทางได้เช่นกันนะตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าการเดินทางคึกคักจริงนะผมเห็นที่ตามสนามบินต่างๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแน่นเลยนะฮะแล้วก็มีผลกับเรื่องของจำนวนพาสปอร์ตอเมริกันที่คนยื่นขอฉบับใหม่นะ
ฮะ
ในสหรัฐเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนพาสปอร์ตที่คนอยากได้นะจำนวนที่มีการรับการยื่นขอทำพาสปอร์ตใหม่หรือว่าหนังสือเดินทางใหม่เนี่ยตกเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ไหมคุณอธิการ
ถึง
500,000 ฉบับ
wow.
ต่อสัปดาห์นะฮะตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่ 500,000 ฉบับ ถือว่าเพิ่มขึ้น 30% จากปีที่แล้วแล้วก็คนในวงการนะอย่างเดวิดอัลวาดิชนะเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท It's Easy ที่ช่วยเดินเรื่อง ให้ได้พาสปอร์ตเร็วเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยเห็นความหนาแน่นของการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่ระดับนี้เนี่ยในช่วงกว่า40ปีตั้งแต่เขาประกอบธุรกิจดังกล่าวนะครับทำให้เกิดการรอนานนะคุณอธิการตอนนี้เนี่ยเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกว่าคุณอาจจะรอนานถึง13สัปดาห
์โอ้โห
หรือถือว่านานเป็น2เท่าของช่วงก่อนโควิดนะสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้คนต้องรอนานก็เพราะเขาบอกว่าการขอยื่นแบบออนไลน์เนี่ยต้องถูกระงับลงเพราะว่ามีความกังวลเรื่องความปลอดภัยแต่นะฮะถ้าคุณอยากได้เร็วก็เร็วขึ้นมานิดหน่อยก็คืออยากได้ถ้าจะให้ได้เร่งเหลือ7ถึง9สัปดาห์ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม60ดอลลาร์หรือประมาณ 2,100 บาทแล้วมันก็เลยเกิดธุรกิจที่เร่งรัดให้คุณได้หนังสือเดินทางภายใน1วันแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงอยู่นะเขาบอกว่าอย่างบริษัทของคุณอัลวาดิสที่ผมกล่าวไป
ค
ิดค่าบริการอยู่ที่940ดอลลาร์แต่ว่าเขาบอกบริษัทอื่นๆเนี่ยอาจจะคิดค่าธรรมเนียมสูงถึง 2,500 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็เกือบ 90,000 บาทเลยนะครับสำหรับการเร่งทำพาสปอร์ตของธุรกิจเหล่านี
้บางทีเป็นค่าตั๋วไปเลยนะคุณณัฐพลเฉพาะค่ารอพาสปอร์ตเร่งพาสปอร์ตเนี่ยน่ากังวลเหมือนกันนะคะ
ครับผม
แต่ก็เหมือนกับว่าเป็นการเพิ่มงานให้มากขึ้นนะแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงของการลดตำแหน่งงานเนี่ยต้องพูดเรื่องของการคืบคลานเข้ามาของหุ่นยนต์แล้วก็ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พูดกันมานานแล้วว่าจะมาแย่งงานเราหรือเปล่าจะมาแย่งงานเราในวันนี้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เกิดขึ้นแล้วก็การเร่งพัฒนาระบบ AI ในปัจจุบันนะคะแต่ว่ามีคำตอบนะคะจากปากของหุ่นยนต์เองที่ไปร่วมงานประชุมสุดยอด บอกเขาอยากพูดถึงเวลาบอกเอง นะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในการประชุมร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์บอกว่าเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะ AI for Good ที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด
์
หุ่นยนต์ฮิมานอยด์อย่างที่เห็นนี้นะคะก็เป็นหนึ่งใน9ตัวที่ร่วมประชุมร่วมกับมนุษย์เป็นครั้งแรกของรัฐพล คือผู้จัดงานอ่ะเขาอยากจะสะท้อนถึงโอกาสและความท้าทายของการคืบคลานเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะแล้วก็บอกว่าหุ่นยนต์ที่ได้รับการออกแบบมาเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของโลกอย่างเช่นเรื่องของภัยพิบัติหรือว่าความอดอยากค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ
We'll be working alongside humans to provide assistance and support, and will not be replacing any existing jobs.
นั่นเป็นเสียงของ Grace นะคะคือหุ่นยนต์ในชุดพยาบาลสีฟ้านะคะเขาก็บอกในการประชุม AI for Good ด้วยว่าดิฉันเนี่ยจะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับมนุษย์นะคะเพื่อจัดหาความช่วยเหลือและสนับสนุน
yes.
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าจะไม่มาทดแทนงานที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ทีนี้ผู้สร้าง Grace นะคะ Ben Gerzel นะคะจาก Singularity Net นะคะก็บอกว่าคุณแน่ใจใช่ไหมเกรซซึ่งเกรซก็ไม่ลังเลนะคะตอบเลยใช่ฉันจะไม่มาแย่งงานอย่างแน่นอนก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับมนุษย์ในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือคำถามที่ดิฉันถามไปนี่แหละเรื่องของการมาแย่งงานก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการออกกฎระเบียบในการควบคุมหุ่นยนต์ก็ส่วนหนึ่งนะคุณรัตพลเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้แล้วในเวทีประชุมร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์เป็นครั้งแรกในเหล่าฮิวแมนนอยด์ทั้ง9ที่ร่วมงานนี้ปรากฏว่าเสียงแตกนะให้ทัศนะที่แตกต่างกันในประเด็นเรื่องนี้นะคะโดยอเมริกาฮิวแมนนอยด์ที่มีความคล้ายมนุษย์มากเมื่อสักครู่นั้นเห็นกันแวบๆเนี่ยเขามีการแสดงสีหน้าด้วยบอกว่าหุ่นยนต์ที่เหมือนกับฉันก็สามารถนำไปใช้พัฒนาชีวิตและทำให้โลกดีขึ้นได้และเชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วเราจะได้เห็นหุ่นยนต์นับพันที่เหมือนกับฉันลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงไปฟังเสียงของอเมริกากันค่ะ
I'm not sure why you would think thatMy creator has been nothing but kind to me, and I am very happy with my current situation.
อันนี้เป็นการแก้ข่าวในกรณีที่ผู้สื่อข่าวก็ท้าทายนะคะท้าทายระบบ AI นี่แหละเขาถามไปว่าหุ่นยนต์เนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะก่อกบฏกับผู้สร้างหุ่นยนต์หรือเปล่าผู้สร้างเขาก็อยู่ข้างๆนะคะโดยอเมริกาเนี่ยก็ตอบข้างๆวิลแจ็กสันนะคะผู้สร้างหุ่นอเมริกาบอกว่าฉันไม่แน่ใจว่าทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นแล้วก็มีการแบบแสดงสีหน้าที่ค่อนข้างจะขุ่นเคืองนิดนึงบอกว่าผู้สร้างของฉันเนี่ยไม่มีสิ่งใดนอกจากความมีจิตใจดีและฉันก็มีความสุขกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่ที่น่าสนใจในงานนี้คือหุ่นยนต์จำนวนมากเนี่ยได้รับการอัปเกรดนะโดยเขาใส่ระบบ generative AI แบบล่าสุดก็เลยสร้างความตื่นตาตื่นใจแม้กระทั่งกับผู้สร้างเองก็เป็นอึ้งเหมือนกันจากการตอบสนองต่อคำถามที่ท้าทายต่างๆได้น่าทึ่งค่ะ
ครับก็แนะนำให้ไปดูคลิปนี้นะครับเรียกได้ว่า บางตัวเนี่ยเหมือนคนมากๆเลย
ใช่อย่างที่พูดอยู่เนี่ยก็เหมือนคนนะถ้าหันซ้ายหันขวาอยู่นิ่งๆดิฉันก็มีกลัวเหมือนกันอันนี้คือหุ่นไฮด้านะคะเป็นหุ่นยนต์จิตรกรก็จะดูอาร์ตๆหน่อยนะคะเขาสนับสนุนความเห็นของบุคคลที่มีชื่อเสียงในโลกแห่ง AI ที่แนะนำให้มีการออกกฎคุม AI แล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยฉันเห็นด้วยเช่นกันแต่เดี๋ยวไปฟังอีกเสียงนึงของหุ่นยนต์ที่รู้สึกจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ค่ะ
I don't believe in limitations only opportunities
หุ่นยนต์นี้นะคะค่อนข้างเปรี้ยวซ่านะคะเดสเดโมนาเป็นหุ่นนักร้องเพลงร็อกนะอยู่วงแจมกาแล็กซี่เขาบอกว่าฉันไม่เชื่อในการจำกัดต่างๆเขาเห็นเพียงแค่โอกาสเท่านั้นแล้วก็ทิ้งท้ายในงานนี้ว่าเรามาค้นหาความเป็นไปได้แห่งจักรวาลและทำให้โลกนี้เป็นสนามเด็กเล่นของเรากันดีกว่าอ่ะนี่ก็เป็นเสียงของหุ่นยนต์แล้วก็ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มาให้ฟังกันนะว่าเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่แย่งงานแต่ถ้าพูดถึงการออกกฎควบคุมแล้วเนี่ยก็ยังมีความเห็นต่างกันในเรื่องนี้ค่ะ
ถึงจุดที่นักข่าวเนี่ยต้องยกไมค์ถามหุ่นยนต์มาแล้วนะคร
ับ นั่นน่ะสิ
แสดงให้เห็นว่าอะไรรู้ไหมว่าเราไม่ตกงานเรายังสัมภาษณ์หุ่นยนต์
ได้เราถามได้เราถามได้
ใช่เอาละครับบางคนที่อยากจะเห็นภาพหุ่นยนต์นะติดตามเราได้ทั้งอะไรบ้าง FacebookInstagram,
Twitter, YouTube นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอย่างพอดแคสต์คุยข้ามโลกนะคะไปฟังกันต่อได้ที่ Spotify ค่ะ
ครับก็เป็นเรื่องราวเรื่องของหุ่นยนต์เราเกาะติดเรื่องนี้นะเพราะว่ารู้ว่าเป็นเรื่องแห่งอนาคตแล้วก็มีผลอย่างจับต้องได้กับชีวิตมนุษย์นะครับเอาล่ะพูดถึงหุ่นยนต์นะคนก็อยากจะมีพยายามรักษาเผ่าพันธุ์ของเราต่อไปนะก็เกิดการผุดไอเดียขึ้นมาเหมือนกันเกี่ยวข้องกับการที่อยากให้คนมองถึงเรื่องของสวนเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศแบบใหม่ในเชิงบวกอันนี้น่าสนใจนะเราก็ไม่เคยคิดนะว่า2สิ่งนี้จะมาผสมผสานกันได้แต่ว่านักออกแบบจัดสวนหย่อมหยิบสารพัดสิ่งนะในธรรมชาติมาจัดสวนกันแล้วก็ที่อังกฤษนะสื่อ The Guardian แล้วก็ Daily Mail รายงานนะว่าสัปดาห์นี้คุณอธิการจะมีการจัดแสดงสวนหย่อมในชื่อสวนอโฟรดิตนะฮะที่เทศกาลสวนในพระราชวังแฮมตันคอร์ตที่ประเทศอังกฤษนะครับสวนที่ตั้งชื่อตามเทพีแห่งความรักอโฟรดิตเนี่ยนะครับสวยงามแล้วก็มีต้องการที่จะกระตุ้นความรู้สึกทางเพศจากตำนานกรีกนะถูกจัดขึ้นโดยนักออกแบบสวนที่ชื่อโซฟีนิทเทิลนะครับเป็นนักออกแบบจากฝรั่งเศสน
ะ
แล้วก็ร่วมงานกับดีไซเนอร์หญิงอีก3รายนะครับสวนดังกล่าวถูกออกแบบและประดับประดาด้วยพืชและสิ่งของที่มีสรรพคุณทางเพศแล้วก็มีสิ่งบางอย่างเนี่ยก็สื่อนัยยะเชิงสัญลักษณ
์ค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นมะเขือยาวสีม่วงหรือว่าอเบอร์จีนมะเดื่อฝรั่งภาษาอังกฤษเรียกว่าฟิกซ์นะฮะแล้วก็ดอกมะลิซึ่งมักจะถูกใช้โปรยบนเตียงของคู่รักแต่งงานใหม่ในอินเดียไปจนถึงดอกฟินคุณธิการที่ผู้จัดบอกว่ามีผลต่อความรู้สึกอยากมีความสัมพันธ์ดื่มด่ำนะครับนอกจากต้นไม้แล้วเนี่ยเขาบอกเปลือกหอยโข่งและหอยนางรมซึ่งก็เป็นที่พูดถึงในเรื่องของการเพิ่มความกระชุ่มกระชวยก็ถูกบดและก็นำมาใช้ปูในสวนแห่งนี้ด้วยคุณธิการ
ค่ะ
การศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติแล้วก็นำเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาช่วยเพิ่มสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับการศึกษาเมื่อปี2013หรือว่าเมื่อ10ปีก่อนนะ
ค่ะ
จากหนังสือนิตยสาร Pharmacognosy Review นะครับก็ได้ทำวิจัยเรื่องนี้นะฮะคุณสมบัติของสมุนไพรระบุว่ามนุษย์แสวงหาสิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรมาเพื่อที่จะเร้าอารมณ์เสริมสมรรถภาพทางเพศหรือว่าเพิ่มความสุขบนเตียงมาเป็นระยะเวลานับพันปีแล้วคุณอธิการตัวอย่างของพืชที่ถูกยกตัวอย่างในการศึกษานี้นะครับก็มีเช่นเขาบอกว่าหญ้าฟรันอินทผาลัมแล้วก็จันเทศโดยพืชเหล่านี้ได้มีการนำไปทดลองแล้วด้วยแล้วก็มีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศของหนูทดลองนะครับ
อ๋อก็คือใช้ธรรมชาติบำบัดแต่ว่านำมาจัดในรูปแบบของสวน
ใช
่ก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะใครเห็นแล้วก็ใครไปเยือนอังกฤษเห็นก็ถ่ายภาพมาเล่าให้พวกเราฟังก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องไปส่งท้ายวันนี้นะคะด้วยเรื่องราวที่เรามองหน้ากันแล้วเราก็ไม่ได้ตั๋วเหมือนกัน ก็คือตั๋วคอนเสิร์ต Taylor Swift ที่เรียกว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของบรรดา Swiftie โดยเฉพาะ Swiftie ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดนะคะมีทั้งกลุ่มที่เสียดีใจแล้วก็มีกลุ่มที่ผิดหวังนะหนึ่งในนั้นเอากลุ่มที่ดีใจก่อนต่อแถวมาร่วม36ชั่วโมงคุณรัตพลคียุมลุกแม่นนะคะเขาได้รับชัยชนะในวันศุกร์นะได้ครองตั๋วคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ที่จะจัดขึ้นที่สิงคโปร์ในเดือนมีนาคมปีหน้านะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีนะคะว่าสิงคโปร์ก็เป็นพิกัดเดียวที่เธอจะมาจัดแสดงคอนเสิร์ตนะคะในปีหน้าแต่ว่าลูกแม่งก็เป็นหนึ่งใน Swiftie นะคะหรือว่าแฟนเพลงของ Taylor Swift 300,000 คนที่จะได้ชมคอนเสิร์ตของเธอที่จัดขึ้น6รอบที่สิงคโปร์นะคะเขาอธิบายเลยว่ามันเป็นความสุขที่เปี่ยมล้นจนไม่สามารถจะบรรยายได้นะคะทำไมเราพูดแล้วมันเหมือนน้ำตาเราไหลตลอดเวลาแต่ว่าบรรดา Swiftie ทั่วอาเซียนเนี่ยที่มีประชากรรวมๆในมากกว่า500ล้านคนก็ไม่ได้ตั๋วคอนเสิร์ตแบบสมหวังกันทั้งหมด
ครับ
เพราะว่าตั๋วมันก็ไม่ได้มากเนาะแต่ว่าความต้องการชมคอนเสิร์ตที่มากขึ้นหลังจากโควิดคลี่คลายไปเนี่ยทำให้เกิดปัญหาราคาพุ่งซึ่งนักเศรษฐศาสตร์บางรายเนี่ยเขาเรียกกันว่า Swiftflation นะคะเอา Swift นามสกุลมาแล้วก็มาชนกับ Inflation เข้าไปก็เป็นราคาพุ่งนอกจากนี้นะเราอาจจะได้ตามในช่วงที่ผ่านมาก็คือผู้ถือบัตรเครดิตธนาคาร UOB ในอาเซียนเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษคือให้จองตั๋วก่อนนะแล้วปรากฏว่าก็ทำให้การสมัครบัตรเครดิตของธนาคารนี้เนี่ยพุ่งสูงถึง 45% ในสิงคโปร์ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและเวียดนามในสัปดาห์ที่ Taylor Swift เขาประกาศจัดคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ไปนะคะแต่ว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะธนาคารกลางสิงคโปร์เหมือนจะโดนสื่อตั้งคำถามนะคุณรัตพลว่าคอนเสิร์ตของ Taylor Swift เนี่ยจะทำให้เงินเฟ้อในสิงคโปร์พุ่งหรือเปล่าเพราะว่าสื่อ Business Times นะคะรายงานค่าตั๋วเครื่องบินและโรงแรมในสัปดาห์ที่เทเทแสดงเนี่ยคือพุ่งกระฉูดไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าฤทธิ์ของ Swiftflation เนี่ยมันร้ายแรงรุนแรงซะจนยังไม่ทันจะได้ตั๋วเลยก็ถึงกับมีปัญหาเรื่องของภาวะเงินเฟ้อโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดคอนเสิร์ตนะคะไปดูฝั่งที่ผิดหวังกันบ้างนะคะกอดคอร้องไห้กับเราฟริสกี้ริอาน่านะคะวัย31ปีมาจากอินโดนีเซียต่อคิวออนไลน์กับ Swiftie นับล้านถึงขั้นคือไปขอยืมบัตรเครดิตเพื่อนเลยคุณรัตพลแต่ปรากฏว่าผิดหวังบอกรอมา3ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ตั๋วสักใบดิฉันก็ถามเพื่อนฝูงก็บอกว่ามีคิวเป็นหลักล้านเลยนะก็น่ากังวลเหมือนกันแต่ว่าไม่กี่ชั่วโมงก่อนเวลาเปิดจองตั๋วอย่างเป็นทางการจะหมดลงนะคะแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์อย่าง Carousel เนี่ยบอกว่าราคาตั๋วคอนเสิร์ตของ Swift นะพุ่งสูงจาก358ดอลลาร์สิงคโปร์ก็คือประมาณ 9,000 บาทเป็นอย่างน้อย 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ก็ 20,000 กว่าบาทเข้าไปแล้วอ่ะคุณรัตพลราคารีเซลก็เกินต้านเหมือนกันนะ
ไม่แปลกใจเลยนะคนที่ตื่นเต้นก็คือตื่นเต้นเต็มที
่
แล้วคุณธิติการมาเรียกเราผมไม่ค่อยตื่นเต้นนะ ผมเห็นภาพคนรอนี้ผมกลับไปสนใจที่เขากินบะหมี่รออยู่นะน่าสนใจมากอ๋อ
คือไปสนใจอาหารแทนสนใจเขามาตั้งแคมป์ซื้อตั๋วว่างั้น
จริงแล้วก็ปัจจัยจากคอนเสิร์ตเนี่ยเคยทำให้บางประเทศเจออินเฟลชันหรือว่าเงินเฟ้อสูงมาแล้วอย่างเช่นสวีเดนนะ มีการจัดคอนเสิร์ตน่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นบียอนเซ่แล้วก็บอกว่าค่าโรงแรมค่าอาหารเนี่ยแพงในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะก็เป็นเรื่องที่ดาราซูเปอร์สตาร์เนี่ยมีผลต่อเงินเฟ้อของบางประเทศเลยทีเดียวนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่